πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας εδώ σε 105,8 και 91,6. Θα έλεγα καλή εβδομάδα, αλλά είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Εμείς έχουμε σχεδόν μόλις πάρει σκητάλη από την καλή συνάδελφο, τη Βασιλεία Ζερβού. και το Δημήτρη Φαναριώτη. Έχουμε εξελίξεις, την επίθεση του Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικής βάσης στο Κατάρ. Το Κατάρ είπε ότι έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε, διαμηνύει. Και εδώ έχω τον καλό συνάδελφο που και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει και λίγο θα το συζητήσουμε.
Εντάξει, τον Αλέξανδρο... μας εξηγήσει, είναι και λίγο υπερβολή.
Εντάξει, τον Αλέξανδρο Μόρντουντακ.
Ακριβώς.
Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα, Φίλτο.
Έλεγα και από το μεσημέρι ότι είμαστε λίγο, δηλαδή αρχίσαμε μέσα μπήκαμε σε αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το Σαββατοκύριακο μας πέρασε με κομμένη την ανάσα περιμένοντας τι θα κάνει η Αμερική, παρότι είχε δώσει αυτές τις δύο εβδομάδες χρονικό περιθώριο, σχεδόν κανείς είχαμε λίγο αυτή την ανησυχία. Η Αμερική απάντησε και τώρα έχουμε απάντηση του Ιράν. Πού βρισκόμαστε?
Γι' αυτό εστιαβόμουν ότι οι εξηγήσεις είναι λίγο άπιαστο όνειρο αυτή την περίοδο. Καταρχήν η ανησυχία δεν εξαρτάται από παράθυρα. Έτσι, μπορεί να έχουμε προθεσμίες δύο εβδομάδων, μπορεί να έχουμε μικρότερες προθεσμίες, μπορεί να έχουμε μεγαλύτερες, αλλά η ένταση ξεκινάει και δεν σταματάει. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή θα δούμε να κλείνει σύντομα, δεν είναι κάτι το οποίο θα δούμε να κλείνει οριστικά ίσως. Πριν από λίγες ώρες, είχαν ξεκινήσει έντονες φήμες ότι επίκειται εντός των δύο επόμενων ημερών η Ιρανική αντεπίθεση. Πριν από λίγο λιγότερο ήταν οι πληροφορίες πως στα αμέσως επόμενα λεπτά εν τέλει θα δούμε πως το Ιράν σχεδίαζε να απαντήσει στις ΗΠΑ και εν τέλει είδαμε μία επίθεση η οποία στόχευσε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ και στο Κατάρ. Βεβαίως οι Αμερικανοί λένε πως μόνο στο Κατάρ, στην Αλουντέιντ είδαν επίθεση, αν και αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι με τους οποίους επιχείρησε το Ιράν. Να πούμε ότι επιδίωξε και μία συμμετρία, σχολίασε δηλαδή ότι επιτέθηκε με ίσο πλήθος βομβών με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς στην επίθεση εναντίον των πυρηνικών του εγκαταστάσεων τα ξημερώματα της Κυριακής. Τώρα υπήρξε αναταραχή στην περιοχή, είδαμε να κλείνει ο εναέριος χώρος σε διάφορες χώρες. Από εκεί και πέρα, όπως είδαμε, να ηχούν σιρήνες στο Μπαχρέιν και αλλού. Από εκεί και πέρα, αργότερα, είχαμε δηλώσεις ενός ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters, ο οποίος είπε ότι ναι μεν το Ιράν θα συνεχίσει την αντεπίθεση. Από την άλλη όμως είπε πως η χώρα του έχει την απαραίτητη λογική ώστε να επιστρέψει, να ξεκινήσει διπλωματικές προσπάθειες αφού του έχει τιμωρήσει τον εχθρό, τονίζοντας πως αν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποζητούν διαπραγματεύσεις, τότε θα πρέπει και να σταματήσουν τις επιθέσεις τους εναντίον της χώρας τους.
Και να θυμίσω ότι είναι αυτό το παράδοξο που ζούμε, δηλαδή και στην επίθεση της Αμερικής, στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της 3, μετά την επίθεση, αν θυμάμαι καλά, τα πρώτα σχόλια που έκανε, αναρτήσεις, σχόλια, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν... Τι φανταστική επιχείρηση ήταν αυτή. Και τώρα να μιλήσουμε. Τώρα, δηλαδή, χτυπάει κάποιος και τώρα ελάτε για διαπραγματεύσεις.
Μα είναι λογικό ότι αν θες να καλέσεις κάποιον που μόλις έπληξες με αυτόν τον τρόπο σε διαπραγματεύσεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πεις είναι ότι ήταν εντυπωσιακή η δική σου επιχείρηση.
Έτσι.
Άρα είναι ένα επιχείρημα για να έρθεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εάν δεν είναι εντυπωσιακή, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να σε φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ναι, πώς τον στριμώχνει τον αντίπαλο. Τώρα είναι πολλά τα ερωτήματα και το πρώτο που έχω εγώ στο μυαλό μου και δεν ξέρω καν αν η χρονική στιγμή μας επιτρέπει να τον προσεγγίσουμε, είναι τι είδους πλήγμα ήταν αυτό. Ήταν, να το πω, προσχηματικό, ήταν ένα κέριο πλήγμα, ήταν μια προσπάθεια του Ιράν, ξέρεις, να κάνει μια επίδειξη δύναμης. Και αυτό, δηλαδή, τι είναι? Δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς ίσως.
Νομίζω ότι ίσως το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε είναι πως ήταν ένα υποχρεωτικό πλήγμα. Το Ιράν έπρεπε να απαντήσει. Γι' αυτό περίμεναν όλοι ότι θα απαντήσει. Απάντησε με έναν τρόπο που, όπως σχολίασε και το Κατάρ, δεν είχε θύματα. Υπήρξε συνεννόηση, υπήρξε ειδοποίηση.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Αυτό είναι
πολύ σημαντικό που το λες.
Και δεν υπήρξε και επιτυχία, εφόσον αναχαιτίστηκε η επίθεση. Οπότε, εκτός και αν υπάρχει η επιτυχία μιας αποκλιμάκωσης, που θα πρέπει να το δούμε τον επόμενο καιρό. Εάν δηλαδή θεωρηθεί από όλες τις πλευρές ότι έγινε η απαραίτητη επίδειξη δύναμης, εκατέρωθεν, και τώρα υπάρχει όντως αυτό το περιθώριο διπλωματίας. Βεβαίως να πούμε ότι η διπλωματία και τα πειρά εναλλάσσονται όλη αυτή την περίοδο.
Ναι.
Και συγχρόνως, και ίσως συγχρόνως, δηλαδή σχεδιάζονται τα πειρά την ίδια ώρα που απευθύνονται καλέσματα για διπλωματία, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Έχει ενδιαφέρον όμως πως το Reuters έβγαλε και μία δημοσκόπηση πριν από λίγο.
Mm-hmm.
Στο βαθμό που μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ ίσως επηρεάζεται από αυτά τα πράγματα. Ή...
Α, έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι η κοινή γνώμη της Αμερικής.
Είναι η κοινή γνώμη της Αμερικής. Και αυτό που έλεγα είναι ότι ή επηρεάζεται ο πρόεδρος από αυτά, ή όντως αποκαλύπτουν κάποιες τάσεις οι οποίες δεν περιορίζονται σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Και όπου βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών, η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών.
Πριν μια εβδομάδα δεν ήθελε καμία ανάμειξη.
Και ακόμα δεν θέλει.
Okay.
Παρότι, όπως είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν κερδίζεις είναι δύσκολο να σταματάς αυτό που είχε πει για το Ισραήλ.
Mm.
Προφανώς υπάρχει, πάντα το βλέπουμε αυτό, και όχι μόνο στην Αμερική, προφανώς υπάρχει κάποια υπερηφάνεια όταν η χώρα τους επιχειρεί με επιτυχία. Κάπου. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε μια πάρα πολύ αυξημένη ανησυχία γενικώς για τις σχέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν και πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για την πιθανή στόχευση εκ μέρους του Ιράν Αμερικανών πολιτών. Μιλάμε δηλαδή για 8 στους 10 Αμερικανούς περίπου και στις δύο κατηγορίες.
Έχεις απόλυτο δίκιο όταν είπες η συντριπτική πλειονότητα.
Και μιλάμε επίσης και για έναν άλλον πάρα πολύ ανησυχητικό για τον Αμερικανό πρόεδρο δείκτη, ο οποίος είναι ο δείκτης αποδοχής του έργου του ως πρόεδρου των ΗΠΑ, ο οποίος σημειώνει πτώση και φτάνει στο 41%.
Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό αποδοχής, αν αναλογιστεί κανείς πόσες μέρες έχουν περάσει από την επανεκλογή του τέλος πάντων.
Απ' την άλλη, και το λέω γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο σε κάποια μέρη της Ευρώπης και σε κάποια μέρη του κόσμου να φαίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα για τον πρόεδρο Τραμπ από ό,τι είναι και ίσως αυτό δεν ισχύει πολλές φορές. Δηλαδή είναι ένα χαμηλό ποσοστό όντως, αλλά δεν είναι ένα ποσοστό στο οποίο σημειώνεται μεγάλη πτώση. Ήταν ένα ούτως ή άλλως χαμηλό ποσοστό,
ξεκίνησε,
αλλά έχει
χαμηλό
χάσει
ποσοστό
λιγότερο από ό,τι ίσως τα υπέθετε κάποιος. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια σταθερή, μια βάση που προσφέρει σταθερή στήριξη στον Αμερικανό πρόεδρο. Και ίσως ακόμη το ότι αυτές οι διαφωνίες εντός του MAGA, εντός των υποστηρικτών που προφανώς δεν θέλουν αμερικανική συμμετοχή σε πολέμους.
Και να θυμίσουμε ότι μιλάμε για έναν πρόεδρο, Αλέξανδρε, που προεκλογικά και τις πρώτες 100 μέρες μέχρι και την ολοκλήρωση των πρώτων 100 ημερών έλεγε καμία αμερικανική ανάμειξη, εγώ τελειώνω πολέμους, ο Αμερικάνος πολίτης πρώτο, η Αμερική πρώτα, οικονομία, 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 ας αφήσουμε τους άλλους να πνίγονται, ούτε λίγο ούτε πολύ.
Ναι, και πάλι όμως θα πω ότι όπως τα λέγαμε και για οποιονδήποτε άλλον ηγέτη, είναι ίσως ένα προσόν το να μπορείς να ανταποκρίνεσαι στις αλλαγές των εξελίξεων.
Ναι.
Δηλαδή το ότι αλλάζει την άποψή του θα το βλέπουμε θετικά για οποιονδήποτε ηγέτη, το ότι προσαρμόζεται. Το θέμα είναι πώς προσαρμόζεται και πώς επιστρέφει στις αρχικές του απόψεις. Για αυτούς που τις αποδέχονται και αυτούς που τις στήριζαν εξ αρχής.
Ναι, το πολιτικό το ακροατήριο. Αλέξανδρε, πριν σε αποχαιρετήσω, έχουμε αντίδραση από το Ισραήλ. Για το... Όχι ακόμα, έτσι.
Όχι ακόμα.
Δεν έχουμε, εντάξει. Άρα έχουμε από το Κατάρ.
Έχουμε αντίδραση όμως και από τον Λευκό Οίκο. Καταρχήν, επειδή είναι η ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προσφεύγει στα social media.
Ναι, ναι.
Και φαίνεται ότι ο καυγάς με τον Ήλον τον έχει επιστρέψει στο Truth Social.
Ναι, ναι,
κατά αποκλειστικότητα, ουσιαστικά. Εκεί σχολίασε ότι όλοι γνωρίζουν πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις τις οποίες έπληξε η Αμερική έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
Mm-hmm.
Τα υπόλοιπα είναι αποκύματα της φαντασίας των fake news.
Γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση τι ζημιά έγινε, αν έγινε ζημιά, πόσο είχαν προλάβει και τι σημαίνει ακριβώς αυτό οι Ιρανοί να μεταφέρουν το ουράνιο και γενικά πόσο κέριο ήταν και το πλήγμα αυτό. Εντυπωσιακό ναι μεν. Πόσο κέριο και τελικά πόσο συμβάλλει στην καθυστέρηση, στην καταστροφή, στον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
Ακριβώς. Τώρα όλο το ζήτημα είναι η διαχείριση αυτής της άγνοιας.
Μάλιστα.
Θα βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς σχετικής αγνοίας ως προς αυτό για μια περίοδο. Και εν πάση περιπτώσει μετά είχαμε και μια ενημέρωση από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και περίμεναν τα αντίπεινα του Ιράν.
Άρα δεν πιαστήκαμε στον ύπνο.
Δεν πιαστήκαμε στον ύπνο, ήταν προετοιμασμένοι. Και τόνισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει περαιτέρω επιχειρησιακή στρατιωτική εμπλοκή στην περιοχή.
Α, μάλιστα. Σημαντικό αυτό.
Πολύ σημαντικό. Ίσως λιγότερο σημαντικό, διότι ακολουθεί η διευκρίνηση που έχουμε συνηθίσει ότι ο πρόεδρος μπορεί και να αλλάξει την άποψή του.
Ναι. Ότι μην φυσικάζεστε.
Ανάλογα με τα δεδομένα και τις ενημερώσεις που θα έχει, ακριβώς. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή. Θυμίζουμε όμως, όπως ξεκίνησες και την κουβέντα μας, ότι οι δύο εβδομάδες έγιναν 2-3 μέρες.
Ναι, δύο.
Άρα και το ότι δεν θέλει περαιτέρω εμπλοκή, μπορεί να γίνει οτιδήποτε θεωρήσει ότι χρειάζεται.
Αλέξανδρε Μόρτου, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια σου. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Τασόπουλο. Είναι διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Γεια σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Τασόπουλε, δεν ξέρω, και με τον συνάδελφο που μιλούσαμε πριν, τον κύριο Μόρντουντακ, λέγαμε αν είναι πάρα πολύ νωρίς να αξιολογήσει κανείς τι απάντηση ήταν αυτή του Ιράν. Η επιχείρηση αυτή ήταν, και χρησιμοποιώ τον όρο προσχηματική, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι λάθος έτσι ο τρόπος που το περιγράφω.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα το ζήτημα έχει ξεφύγει το αν είναι ένα χτύπημα στο Κατάρ η απάντηση του Ιράν. Αυτό που θέλει να δείξει η Τεχεράνη είναι ότι μπορεί να χτυπήσει παντού και το μυαλό όλων μας πηγαίνει στο θέμα του επόμενου βήματος που θα κάνει τη Τεχεράνη, αν δηλαδή θα προχωρήσει στην απειλή της για το κλείσιμο των στενών. Mm. Αν δηλαδή, γιατί δεν είναι μια απλή διαδικασία, δεν είναι δηλαδή ότι θα κλείσει τα στενά και δεν θα μπορεί κανείς να περάσει. Είναι το θέμα ότι ακόμα και μια μικρή ομάδα που υπήρχε στην Ιεμένη, οι Χούθοι, όταν στοχοποιούσαν πλοία, ήταν πολύ δύσκολη να χτίσει πλοία. Φανταστείτε τώρα ένα κράτος να το κάνει αυτό.
Ναι.
Οπότε το
και αυτή την κρίσιμη αρτηρία για τις παγκόσμιες εξαγωγές ενέργειας. Έτσι, αυτό το...
Το ζήτημα των αντιπίνων δεν είναι αν θα είναι επιτυχημένα, αλλά το αν μπορεί όντως να το κάνει. Γιατί αν δούμε λίγο πιο σε βάθος τις στοχεύσεις του Ισραήλ σε σχέση με το Ιράν, ένας βασικός στόχος του Ισραήλ είναι να μην μπορεί το Ιράν να το πλήξει. Δηλαδή να εξουδετερώσει τις επιθετικές ικανότητες του Ιράν. Άρα ακόμα και προσχηματικές επιθέσεις όπως τις αναφέρετε δείχνουν ότι η Τεχεράνη είναι σε θέση να δράσει.
Είναι κάπως παράδοξο, αλλά μπορεί αυτές οι επιθέσεις και αντεπιθέσεις, δηλαδή χτύπησε η Αμερική, απάντησε το Ιράν, να μας φέρνουν πιο κοντά σε μια διαπραγμάτευση.
Διαπραγμάτευση γίνεται.
Παρασκηνιακά γίνεται.
Δείτε, πάντα γίνεται. Το ζήτημα είναι ότι δεν συμφωνεί το Ιράν ούτε να θέσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ούτε σίγουρα την εξωτερική του πολιτική στο έλεος των αντιπάλων του. Άρα διαπραγμάτευση γίνεται. Απλώς η διαπραγμάτευση έχει πλέον περάσει το πεδίο της μάχης. Και σε αυτό το πεδίο το Ισραήλ κερδίζει καθαρά. Έχει παρασύρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο που ξεκίνησε. Έχει την Τεχεράνη υποπίεση, έχει καταδείξει τις αδυναμίες της. Έχει δηλαδή εξωτερώσει την αεράμινά της, έχει δείξει την στρατιωτική του πρωτοκαθεδρία στην Μέση Ανατολή και φιλοδοξεί ενδεχομένως να παραδώσει γη και είδωρ το καθεστώς στο Ιράν.
Ωραία. Και τι σημαίνει αυτό? Άρα περιγράφεται ότι μία διαπραγμάτευση που ναι μεν συμβαίνει αλλά είναι αδιέξοδη, με την έννοια ότι το Ιράν δεν προτίθεται να συμμορφωθεί στους όρους που του προτείνουν, έτσι, και ένα Ισραήλ το οποίο κερδίζει. Άρα δεν έχει λόγο να σταματήσει.
Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο.
Και ποιος είναι τελικά ο στόχος του Ισραήλ?
Να κερδίσει. Το Ισραήλ έχει πετύχει τους στόχους του από την στιγμή που σταμάτησε να υπάρχει διπλωματική διαπραγμάτευση. Αυτός ήταν ένας βασικός στόχος του Ισραήλ. Άμα θυμάστε από το 2014, όταν δηλαδή ο Μπαράκ Ομπάμα πέτυχε τη συμφωνία για την επίβλεψη του πυρηνικού προγράμματος με το Ιράν, το Ισραήλ ήταν στα κάγκελα, δεν συμφωνούσε καθόλου. Άρα όταν ο Τραμπ απέσυρε και κατήγγειλε τη συμφωνία φεύγοντας μονομερός, το Ισραήλ το εχαιρέτησε και τώρα είχαμε το λογικό, τη λογική κατάληξη αυτής της κίνησης. Αν δηλαδή ένα πυρηνικό πρόγραμμα δεν μπορεί να σταματηθεί δια της διπλωματικής οδού, ο μόνος άλλος τρόπος είναι να υπάρξει πόλεμος. Άρα το Ισραήλ έχει επιτύχει τους σκοπούς του και δεν έχει κανένα κίνητρο να σταματήσει.
Και τι σημαίνει αυτό για τον υπόλοιπο πλανήτη? Πριν πάω στον υπόλοιπο πλανήτη και το ανοίξω τόσο πολύ, η Ρωσία έχει περιοριστεί σε δηλώσεις, η Κίνα τηρεί μια συγγύχθιος που γενικά συνηθίζεται από την πλευρά της, δεν συνηθίζει να σπέβδει σε δηλώσεις. Αυτό το άτυπο μέτωπο, και αυτό είναι, κοιτάμε, έχει νόημα να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας προς τα εκεί?
Κοιτάξτε να δείτε το...
Δηλαδή το Ιράν είναι μόνο του?
Το Ιράν είναι μόνο του. Και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύεται το Ισραήλ, ότι για πρώτη φορά μετά πολύ καιρό το Ιράν δεν έχει συμμάχους στην περιοχή. Δηλαδή, ιδιαίτερα και μετά από τις καταιγιστικές εξελίξεις, μετά από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς του 2023 και την κατάρρευση ή την εξουδετερώση των συμμάχων του, το Ιράν είναι μόνο του. Για παράδειγμα, η Ρωσία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που σε άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως να είχε σηκώσει ένα λάβαρο αντίστασης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πλέον βλέπει και ο ίδιος που μετήλθε των ίδιων μέσων, δηλαδή της σκληρής ισχύος, για να επιτύχει τους σκοπούς του. Εισέβαλε στην Ουκρανία, κατέκτησε, κατήχε παρανόμως τα εδάφη της Ουκρανίας και τώρα βλέπει ότι αυτή η στρατηγική του ευοδώνεται. Δηλαδή πετυχαίνει να κατακτήσει αυτό το κομμάτι που ήθελε. Άρα για εκείνον το θέμα του Ιράν είναι δευτερεύον. Σε διαφορετική περίπτωση ενδεχομένως να το αναδείκνυε. Αλλά τώρα που έχει και αυτή την καλή
το μέτωπο
σχέση με
το ανοιχτό Donald πρώτον.
Trump, ναι, και δεύτερον, το μέτωπο ανοιχτό όπως λέτε, και δεύτερον την καλή σχέση με τον Donald Trump που δεν θέλει να τη,
να τη χαλάσει. Να τη χαλάσει για το Ιράν.
Ακριβώς. Μπορεί να πει, να κάνει κάποια διακήρυξη για την... για το ότι δεν θα έπρεπε να υπάρξει, να υπάρχει αυτή η άσκηση βίας πέρα από το κάθε δικαιοδοσία και κάθε εξουσιοδότηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως έγινε τώρα, αλλά μέχρι εκεί. Και ας μην,
και ας βάλουμε μια ταινία, κύριε Τασόπουλο, γιατί πάω σε τίτλους ειδήσεων, δεν θέλω να
και
σας
ας μην, και ας μην ξεχνάμε πως και για την Κίνα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ήταν ένα αγκάθι, δηλαδή δεν ήθελε να βάλει ένα ακόμα κράτος στο κλειστό κλαμπ που κρατέχουν πυρηνικά όπλα.
Κύριε Τασόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καληνύχτα. Πάμε γρήγορα γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene. The bag is a nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Keeps on trying.
Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε, είναι το τι μας ξημερώνει στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Δεν ξέρω αν αρχίσαμε τόσο απότομα που δεν είπα ούτε το όνομά μου, ούτε το όνομα. Το μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού και πάω να καλησπερίσω τον κύριο Παναγιώτη Σφάελο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Μελετών. Γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν,
το που
εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, το που βρισκόμαστε, το ξέρετε το, και το ξέρουν και οι ακροατές μας, το Ιράν στόχευσε με πυράβλους βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ. Αυτή τη στιγμή Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιράκ έχουν κλείσει αέριους χώρους. Πού βρισκόμαστε όμως, πέρα από αυτές τις έτσι, βασικές πληροφορίες?
Ναι.
Εκεί που λέγαμε φοβόμαστε για γενικευμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, γενικεύτηκε αυτή η κρίση?
Πιστεύω ότι οδεύει προς να,
προς να γενικευτεί
η κρίση. Το θετικό είναι πάντως αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι είχε προειδοποιηθεί το Κατάρ, οπότε δεν είχαμε θύματα. Από εκεί και πέρα όμως, τώρα το τι ακριβώς θα γίνει στο υπόλοιπα πεδία δεν ξέρουμε, γιατί η κίνδυνη είναι μεγάλη και από ένα άλλο τροποκρατικό ίσως χτύπημα κάπου, σε κάποιο αμερικανικό στόχο ίσως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και βέβαια έχουμε και το θέμα των στενών του Ορμούζ και έχουμε βέβαια και την πιθανή εμπλοκή των Χούθης σε κάποια πλοία.
Αυτό νομίζω ότι αξίζει να μείνουμε σε αυτό.
Μια πρώτη έτσι κίνηση, πιστεύω, ναι.
Πιστεύετε ότι είναι κάτι που μπορεί να το δούμε άμεσα?
Δεν ξέρω αν θα γίνει άμεσα. Πάντως υπάρχουν και δημοσιεύματα που μίλαγαν για κάποια έτσι παρενόχληση πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Οπότε πιστεύω ότι αν υπάρξει, ας πούμε, περαιτέρω εμπλοκή και άλλων χωρών, θα δούμε και τους Χούθης να επιτίθενται σε κάποια πλοία ίσως, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα βέβαια το πότε θα γίνει αυτό.
Μίλαγα και με τον κύριο Τασόπουλο πριν και είχαμε έτσι πιάσει λίγο το ζήτημα της Ρωσίας και της Κίνας. Τώρα διαβάζω και την ανακοίνωση της Μόσχας που λέει ότι το Ιράν έχει κάθε δικαίωμα να έχει πυρηνικό πρόγραμμα. Πώς βλέπετε και τι μπορεί να περιμένουμε από τη Ρωσία? Συμφωνείτε ότι η Ρωσία είναι πολύ απασχολημένη με το δικό της ανοιχτό μέτωπο στην Ουκρανία και επίσης με μια καλή σχέση που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν και δεν θέλει να την θυσιάσει στο βωμό του Ιράν. Συμφωνείτε με αυτό?
Κοίτα, συμφωνώ. Να σας πω και όλα στο εξής, ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία, ο Πούτιν, ας το πούμε, ευνοείται από το ότι, τα βλέμματα όλα, τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, διότι δεν ασχολούνται πολύ με τη δική του δράση στην Ουκρανία που συνεχίζεται. Πρώτα αυτό. Δεύτερον, έχουμε δει κινήσεις όπως ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πήγε στη Ρωσία, ότι υπάρχει πιθανότητα να του δώσει πυρηνικά όπλα η Ρωσία να δώσει στο Ιράν. Αυτά είναι κινήσεις που δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα εκεί, και βέβαια η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι σχετικά καλή, αλλά έκανε και κάποιες δηλώσεις, ας πούμε, προχθές, ότι ας το πούμε, που φάνηκαν ότι προσπαθεί να υποστηρίξει μια κατάσταση εκεί στο Ιράν, ας πούμε. Γι' αυτό δηλαδή παίζει και αυτός σε ένα παιχνίδι δικό του διπλωματικό, πιστεύω.
Ναι.
Ναι, με αυτή την έννοια.
Ναι, μεν αλλά κάπως.
Ναι. Και να σου πω και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, είναι ότι έχουμε αρχίσει ένα κακό προηγούμενο με αυτή την επίθεση του Τραμπ, στο ότι κανονικά δεν επιτρέπεται, και σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη και με τον καταστατικό του χάρτη, δεν επιτρέπεται να χτυπάς πυρηνικές εγκαταστάσεις, γιατί βεβαίως, όπως ξέρετε, μπορεί να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Γενικά δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό προηγούμενο. Δηλαδή αρχίζουμε μια πρακτική, αν θέλετε, ξεκινάει μια πρακτική που μπορεί και άλλες χώρες να το αντιγράψουν αυτό. Και δεν είναι πάντοτε σωστό. Μπορεί δηλαδή να επικαλείται κάποιος ότι φοβάται την άλλη χώρα για τα πυρηνικά. Αν όμως χτυπήσει τα πυρηνικά τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις, δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκαλέσει αυτό.
Να.
Αυτό δηλαδή φοβάμαι, ότι δημιουργείται ένα νέο κακό προηγούμενο στις διεθνείς σχέσεις με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα.
Γιατί όπως είδαμε, ο Τραμπ επιτέθηκε και ξαφνικά αλλά και χωρίς να έχει κάνει και καμία άλλη κίνηση, ούτε έγκριση είχε πάρει από το Κογκρέσο, ούτε.
Και γι' αυτό αντιμετωπίζει.
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό ακριβώς.
Και αντιμετωπίζει μεγάλη γκρίνια και ένταση στο εσωτερικό. Νομίζω ότι αξίζει να επιχειρούμε κάθε τόσο να στεκόμαστε και το τι συμβαίνει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί δεν είναι μόνο οι δημοκρατικοί που έχουν ξεσπαθώσει. Αυτοί κατά κύριο λόγο. Αλλά είδαμε και τρεις ρεπουμπλικανούς να βγαίνουν δημόσια να το καταδικάζουν. Και γενικά έχουμε δει, το οποίο εγώ το θεωρώ ακόμα σημαντικότερο και δεν ξέρω αν συμφωνείτε,
άτομα, ναι, συμφωνώ.
Ναι, άτομα που είχαν επιρροή και συνέβαλαν στην εκλογική του νίκη με και διαδικτυακές περσόνες, ας πούμε,
βεβαίως,
έτσι.
Και με η καμπάνια που έχει κάνει
ακριβώς
για το Make America Great Again, αυτό
μέλη του
Μάγκα ακριβώς,
να του γυρνάνε ακριβώς την πλάτη και να λένε.
Ακριβώς, διότι όπως είναι σύνηθες, βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα, ότι δεν είναι σύνηθες αυτό που γίνεται στην Ελλάδα να αναιρούμε αμέσως τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι απλό το ότι αλλάζει. Δηλαδή δεν είναι όπως στην Ελλάδα που για παράδειγμα γίνεται το δημοψήφισμα π.χ. και αλλάζουμε την άλλη μέρα γνώμη και προχωράμε. Ή κάνουμε, δηλαδή πολλά λέγονται, πολλά υπόσχονται οι πολιτικοί και την άλλη μέρα δεν γίνονται. Εκεί πέρα υπάρχουν συνέπειες για την αλλαγή στάσης. Διότι και επειδή και ο κόσμος έχει κουραστεί και οι Αμερικανοί πολίτες και γενικότερα από τους πολέμους, το να βγαίνει ένας υποψήφιος πρόεδρος και να λέει ότι θα υπάρξει ειρήνευση είναι κάτι που το θέλει ο κόσμος και γι' αυτό ψηφίζει, ας πούμε.
Ναι.
Όταν όμως βλέπει ότι δυστυχώς
λίγο μετά τις 100 μέρες
επανέρχονται και γυρίζουν αναγκαστικά, βεβαίως, γιατί δεν το έκανε επειδή το ήθελε.
Και
βέβαια,
λίγο μόλις μετά τη συμπλήρωση των 100 πρώτων ημερών.
Τον φέρουν τα γεγονότα να αναγκαστεί να κάνει και αυτός κάποια δράση. Και βέβαια να πούμε κιόλας ότι και οι προηγούμενοι πρόεδροι δεν είχαν φτάσει στο σημείο να βομβαρδίσουν το Ιράν.
Ναι, το σχολίασε
δηλαδή,
και ο Μπιλ Κλίντον.
Ο Ομπάμα είχε κάνει προσπάθειες τότε με τη συμφωνία την οποία ο Τραμπ ανέτρεψε. Και ακόμα και ο Μπάιντεν που είδαμε, όπως είδαμε, δεν έκανε κάποιο χτύπημα στο Ιράν. Οπότε τώρα είναι ο πρώτος πρόεδρος που έλαβε μέτρα αμέσως τέτοια, δηλαδή δραστικά, και έκανε αυτή την με το βομβαρδισμό. Ναι.
Μιας και είμαστε στο θέμα Αμερική και Ντόναλντ Τραμπ και μετά την απάτηση του Ιράν, όλα τα βλέμματα δικαίως είναι στραμμένα προς τα εκεί. Πώς θα διαβάζατε ή αν θα αξίζει να επιχειρήσει κανείς να έτσι διαβάζει, να ερμηνεύσει τη δήλωση, την πρώτη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που λέει ότι δεν θέλει ο πρόεδρος να εμπλακεί περαιτέρω, αν και μπορεί να αλλάξει, αφήνει και το ενδεχόμενο, μπορεί να αλλάξει αυτό. Πιστεύετε ότι μπορεί να τα χτυπήματα, δηλαδή είχαμε χτύπημα Ιράν, Ισραήλ, μπαίνει η Αμερική στο παιχνίδι, απαντάει το Ιράν. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάπου αυτό να τελειώνει ή δεν θα τελειώσει
πιστεύω
σύντομα?
Πιστεύω ότι ο Τραμπ το έκανε αυτό, πίστεψε ότι με αυτή τη χειρουργική, ας πούμε, αν θέλετε,
επιχείρηση,
επέμβαση, επιχείρηση που ήταν στοχευμένη και συγκεκριμένη και δεν ήταν γενικότερη, πίστευε ίσως ότι με αυτό θα τελειώσει η ιστορία, με την έννοια θα τους τρομοκρατήσει, να τους κάνει να αναγκαστούν να έρθουν να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό όμως από ό,τι φαίνεται δεν έγινε, και δεν έγινε και για έναν άλλο λόγο. Και για λόγους εγωισμού, ας το πούμε, αν θέλετε. Γιατί
ότι το Ιράν, ας πούμε, έπρεπε να απαντήσει.
Ναι, το παίρνει και προσωπικά, ότι δηλαδή και οι ηγέτες του το παίρνουν προσωπικά, ότι εγωιστικά, ότι πρέπει να απαντήσουμε και ότι δεν θα υποχωρήσουμε έτσι εύκολα. Πρώτον, και δεύτερον, επειδή φοβούνται μήπως κλονιστεί το καθεστώς αυτό που είναι τόσα χρόνια πάνω από το 1979 και καταπιέζει τον κόσμο και τα λοιπά, φοβούνται και την εσωτερική αναταραχή, και γι' αυτό, ας πούμε, πιστεύουν ότι έτσι αν το παίξουν, αν θέλετε, σκληροί, θα μπορέσουν να σταθούν στην εξουσία, διότι αλλιώς αν υποχωρήσουν θα καταρρεύσουν και εσωτερικά.
Αυτός είναι ο στόχος του Ισραήλ και της Αμερικής, να έχουμε κατάρρευση.
Εν μέρη είναι, αλλά δεν το θέλουν κιόλας, γιατί δεν είναι σίγουροι τι θα επικρατήσει μετά.
Και έχουμε και κακό προηγούμενο.
Στη Λιβύη, στη Συρία, δεν ξέρουμε τι θα επικρατήσει, αν επικρατήσει χάος, αν γίνει εμφύλιος, αν γίνουν διάφορα πράγματα, δεν ξέρουν πού θα οδηγήσει. Μπορεί να υπάρξουν στάσεις φυγόκεντρες, ώστε να οι εθνότητες οι οποίες αποτελούν το Ιράν να αρχίσουν να προσπαθούν να φύγουν, να διαλυθεί δηλαδή, να διαλυθεί ολόκληρη η χώρα. Και αυτό βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο να έχουμε και άλλη μια χώρα στη Μέση Ανατολή μετά τη Συρία που...
Σε διάσπαση.
Σε διάσπαση. Είδαμε και χθες.
Και το Ιράν είναι μια μεγάλη χώρα επίσης.
Τεράστια
κάποιοι
χώρα,
δεν έχουν συνέστηση της έκτασης και του πληθυσμού του Ιράν.
Είναι η έκτασή του, είναι η γεωστρατηγική του θέση, πολύ σημαντική. Και παίζει μεγάλο ρόλο. Και εντωμεταξύ τώρα βλέπουμε κιόλας ότι και η ηγεσία της Συρίας, η οποία είναι ισλαμιστική κι αυτή, να βλέπουμε με αυτά που έκανε με τις επιθέσεις εκεί στις εκκλησίες και τα λοιπά.
Δηλαδή είναι λέτε για την πολύ νεκρή, το τρομοκρατικό
πολύ
χτύπημα.
Έκριθμη. Και δεν ξέρω και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν τώρα να διαχειριστούν ένα τέτοιο έτσι, μια τέτοια χαώδη κατάσταση ταυτόχρονα, αν θέλετε. Δεν ξέρουμε τι μπορεί.
Άρα
να
είναι οι τρεις πλευρές, Αμερική, Ιράν, Ισραήλ. Πόσο κοντά είναι στο να μπορέσουν να καθίσουν στο τραπέζι? Πέρα από το ότι, γιατί μέχρι τώρα συμφωνούν στο ότι διαφωνούν.
Πιστεύω ότι δεν είναι έτοιμοι για να κάτσουν στο τραπέζι. Δηλαδή το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα συμφωνούν και θέλουν κάτι τέτοιο, αλλά αυτό θα γίνει μετά από μεγάλη πίεση. Δηλαδή αν για παράδειγμα υπάρξει κάποια έτσι εκβιαστική κίνηση, δηλαδή ας πούμε τους αναγκάσουμε... τους φτάσουν σε ένα σημείο ώστε να μην έχουν άλλα πυρομαχικά, να μην έχουν άλλους πυράβλους, δηλαδή να τους εξαντλήσουν αν θέλετε. Είναι ένα παιχνίδι φθοράς. Θα τους φέρουν εκεί που πρέπει, αλλά το θέμα είναι στο μεταξύ τι καταστροφή θα έχει συμβεί.
Ναι.
Έτσι, γιατί δεν ξέρουν και τις παράπλευρες απώλειες και μπορεί να συμβεί και κάτι, δηλαδή δεν ξέρεις δηλαδή ένας πύραυλος όταν φεύγει πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να κάνει, δηλαδή και στο Ισραήλ και στο Ιράν, έτσι. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι ανθρωπιστική καταστροφή θα κάνει. Αυτό πιστεύω.
Κρατάω τις προηγούμενες μέρες που διάφοροι έτσι, συνάδελφοί σας και αναλυτές και προσεγγίσεις τείνουν να μένουν στο ότι το Ισραήλ έχει επιτύχει, κάτι που το είπε και ο ίδιος ο Νετανιάχου, ένα πολύ μεγάλο μέρος των στόχων του. Όμως... δεν μπορεί και το Ισραήλ να μην πληρώνει κάποιο τίμημα για όλο αυτό. Ας πούμε, οι Ιρανικοί πύραυλοι τρυπάνε την Ισραηλινή αεράμινα.
Ναι, βέβαια.
Θέλετε λίγο να σταθούμε
ναι,
σε αυτό.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το Ισραήλ δεν το είχε υπολογίσει ότι μπορεί, ας πούμε, θεωρούταν ας πούμε, ότι ήταν απόρθητο αυτό. Mm. Έτσι, ένα θέμα. Οπότε εκεί το Ισραήλ θα αναθεωρήσει και κάποια πράγματα και ίσως είναι και για καλό με την έννοια να γίνει λίγο πιο διαλλακτικό. Ένα θέμα το πρώτο αυτό. Δεύτερο θέμα, η Γάζα που δεν μιλάμε τι γίνεται εκεί πέρα. Ακόμα το πρόβλημα είναι τεράστιο και δηλαδή όταν βλέπουμε ότι έχουν τόσο πληθυσμό εκεί που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή χωρίς σε κατάσταση πολιορκίας αν θέλετε. Έτσι. Δεν ξέρουμε δηλαδή και εκεί το Ισραήλ πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί, γιατί αν για παράδειγμα θεωρήσει ότι νικάει παντού και ότι τα κατάφερε όλα και συνεχίσει να φερθεί έτσι πιο αλαζονικά με την έπαρση του νικητή αν θέλετε, δεν θα είναι πάλι καλό, γιατί θα φτάσει στα άκρα πάλι, τι θα κάνει, θα αναγκαστεί δηλαδή να διώξει σωριδών όλους τους Παλαιστίνιους σε άλλα κράτη, δηλαδή δεν είναι λύση και αυτό. Πρέπει δηλαδή να μπορέσει όταν κερδίσει τον πόλεμο ή όταν νικήσει και πετύχει τους στόχους της, δηλαδή το στόχο του να μην κινδυνεύει πια από τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς, της Χεζμπολάχ, του Ιράν, τότε όμως πρέπει από εκεί και πέρα όταν τελειώσουν οι κίνδυνοι να κάτσει να μπορέσει να βρει μια λύση στο Παλαιστινιακό. Οπότε δηλαδή εγώ θέλω να σας πω ότι όταν αν καταφέρει μια, και πετύχει αυτό που, τους στόχους του, θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί μετά, αν θα μπορέσει να κάτσει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων ώστε να μπορέσουν να βρουν μια λύση στο θέμα του Παλαιστινίου, να θέλετε, καταλάβατε. Να έχει ειρήνη, γιατί δεν θα έχει ειρήνη αλλιώς, αν έχει μόνο συνέχεια επικισμούς και ο κόσμος, ο μισός πληθυσμός είναι δυσαρεστημένος. Δεν είναι ότι καλύτερο, πιστεύω.
Θα σας ευχαριστήσω. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση και τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Φαέλος, αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Μελετών. Πάμε έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Βλέπω τα μηνύματά σας και έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στη Χίο, γιατί παραμένει το πρόβλημα. Και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Βρουλή, είναι αντιπεριφερειάρχης Χίου. Ποια είναι η κατάσταση, κύριε Βρουλή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι και πολύ, γιατί η φωτιά πάει προς τα νότια, εκεί όπου είναι τα μαστιχόδεντρα. Και αυτή την ώρα, την περπατήσαμε ξανά πάλι αυτή τη στιγμή, είναι δυστυχώς πάρα πολλές οι εστίες. Μικρές δεν, αλλά πάρα πολλές οι εστίες. Τώρα με το πρώτο φως θα πιστεύω ότι με τα αεροπλάνα να γίνει δουλειά διαφορετικά. Θα αν πάει στα χωριά, τα μαστιχοχώρια, τα δύο που είναι έπονται ύστερα και είναι και η πιο μεγάλη ποσότητα μαστίχας που βγαίνει.
Αυτό είναι
εκεί
το χειρότερο σενάριο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Πώς είναι η άνεμη, γιατί ήταν αυτό το μεγάλο πρόβλημα αυτά τα 24 ώρα.
Κάποια στιγμή είμαστε λίγο ευχαριστημένοι γιατί είχαν μειωθεί. Τώρα ακόμα αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε είναι πολύ αυξημένη πάλι. Τα ίδια μπουφόρ έχουμε. Και φοβάμαι ότι αυτό θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία.
Το που είναι πρόβλημα μεγάλο αυτό.
Ναι. Τι να πω. Τώρα έχουμε δύο διόδους. Δηλαδή, μία είναι να πάει καθαρά δυτικά και να συνεχίσει. Και η άλλη είναι να πάει λίγο ανατολικά, που θα είναι χειρότερα γιατί θα πιάσει πάρα πολλά χωριά και θα είναι πολύ πιο δύσκολο και πιο δυστυχώς καταστροφική.
Τι γίνεται και με τους τα άτομα που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους με το 112, εκενώθηκαν όπου, οικισμοί.
Εκενώθηκαν οικισμοί, όπου περνούσε εκενώναμε τον οικισμό και μετά
επέστρεφαν.
Από ό,τι ξέρω δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και εξακολουθούμε να είμαστε ευχαριστημένοι που δεν έχουμε απώλεια ανθρωπική ζωή.
Αυτό είναι το σημαντικότερο, κύριε Βρουλή. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε.
Και μακάρι τα πράγματα να πάνε καλύτερα με το που με ξημερώσει. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Εγώ να σας έτσι αποχαιρετώ σιγά σιγά, γιατί έφτασε αυτή η ώρα στο τέλος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ενημέρωση τελειώνει εδώ, γιατί το πρώτο πρόγραμμα έχει επιδείξει αντανακλαστικά αυτές τις δύσκολες μέρες και ακολουθεί τις εξελίξεις και σας τις μεταφέρει. Οπότε αναλαμβάνουν, παίρνουν ξανά τη σκυτάλη Βασιλεία Ζερβού και ο Δημήτρης Φαναριώτης, πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι, και φυσικά η Μαρία Σφαιροέρα παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Γιώργος Κέβης στον ήχο. Εγώ, Νεφέλη Γερού, που ήμουν στο μικρόφωνο μέχρι τώρα, να σας ευχηθώ ένα όσο πιο καλό και ήσυχο βράδυ γίνεται, να είστε καλά, και εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο πάντα από το πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και 91,6. Να είστε καλά, παραμένετε εδώ. Γεια σας. Young ladies, take a warning, take a warning from me. Don't waste your affections on a young man so free. He'll hug you, he'll kiss you, he'll tell you more lies than the cross ties on the railroad or the stars in the sky.
Bills pile up.